de la credința de mântuială la credința mântuitoare. Aceasta este preocuparea evanghelistului Ioan. De la credință superficială la credința salvatoare, temeinică, autentică în Domnul Iisus Hristos. Aceasta pentru că pe vremea aceea și astăzi au fost și sunt oameni care declară că ei cred în Domnul Iisus, dar a căror viață contrazice lucrul acesta, sau care în anumite vremuri grele se întorc de la declarația aceasta înapoi la lume, la păcat, la necredință. Uneori oamenii ajung să declare că se încred în Domnul Iisus cu această credință superficială, de mântuială, nu mântuitoare, nu salvatoare, pentru că așteaptă ceva de la Dumnezeu. Dacă ceea ce așteaptă ei nu se împlinește, ei abandonează declarația aceasta, abandonează umblarea cu Domnul, se întorc înapoi la păcatele lor și uneori ajung chiar vrășmași ai Evangheliei. Unii așteaptă o vindecare. Și dacă nu se întâmplă, se revoltă. Alții așteaptă să iau un examen și dacă nu l-au luat, se revoltă. Alții așteaptă să se căsătorească și dacă nu s-a împlinit lucrul acesta, se revoltă. Alții așteaptă în dreptul lor sau a altora apropiați lor ceva. Și dacă răspunsul lui Dumnezeu este altul decât au așteptat ei, dovedesc că n-au o credință temeinică, că n-au una care să rămână. Am mai spus-o și o repet, în pilda semănătorului, Domnul Iisus arată spre acest lucru. El a spus pilda aceasta atunci când mulțimi mari de oameni au mers după el. Și Domnul subliniază că o mare parte din ei nu au cu adevărat o credință mântuitoare. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care atunci când aud cuvântul îl primesc cu bucurie, oameni entuziasmați, oameni care vin să spună că ei cred cu elan, cu pasiune, dar n-au rădăcină. Și cred, pun eu ghilimelele, până la o vreme. Până la o vreme îți dau impresia că e credință temeinică, că e ceva autentic. Iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie îngropat, înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții aceștia și n-aduc roadă care să ajungă la coacere. Oameni care zic, credem, dar în loc să schimbe drumul vieții lor, își văd de drumul lor. Atât de pământesc. al bogățiilor sau îngrijorărilor, a plăcerilor sau preocupărilor. Și nu mai au nicio vreme de cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care de ani de zile nu citesc Biblia ca să asculte de ea. Oameni care se mulțumesc cu o predică și nici pe aceea nu ascultă. Doar o aud. Dincolo de toate acestea, sunt cel puțin două chestiuni majore în viața acestor oameni care arată că ei nu au o credință autentică, mântuitoare. Mai întâi este o înțelegere superficială a adevăratei vinovății morale a lor înaintea lui Dumnezeu. Este o înțelegere superficială a vinovăției morale pe care o au înaintea lui Dumnezeu. Adică, acești oameni se cred puțin buni. Ei cred că pot face puțin bine. Ei cred că pot fi puțin cum se cade. Ei cred că au fost bunicei dintotdeauna și acum sunt puțin mai buni. Ei cred că toată viața a fost un fel de creștin și acum sunt creștini puțin mai buni. Ei se roagă să fie mai buni, socotindu-se buni. În timp ce Scriptura spune că suntem ticăloși, nemernici, în fire pământească, că dacă murim în starea aceasta, mergem în iad, că avem nevoie disperată să ne salveze Dumnezeu. Dacă nu ne scapă harul Lui, nimic altceva nu ne duce în cer. Noi credem că efortul nostru ne face mai buni în ochii lui Dumnezeu. Și nu înțelegem că nimic bun nu locuiește în noi, în firea noastră pământească. Că în fiecare zi depindem de mila, îndurarea și harul lui Dumnezeu. Că nu e zi de la Dumnezeu în care să putem face binele, dacă nu se îndură El de noi. Dacă nu spunem cu adevărat, o nenorocitul de mine, noi ne credem buni. De aceea nu ajungem la credința mântuitoare. Am spus-o deseori și o repet. Cea mai mare înfiorare pe care o am este pentru aceia care cresc în biserică și care cred că asta îi face buni în ochii lui Dumnezeu. Cea mai mare problemă pe care cred că o am este cu oamenii care sunt în biserică, știu limbajul, știu cântările, știu texte din Biblie și cred ei că dacă au trecut așa prin școala duminicală și prin biserică și prin tot și au fost mai cuminței ca alții, mai liniștiți ca alții și chiar au o părere foarte bună despre cele spirituale, ei cred că merg în cer. Și nu înțeleg că dacă mor în starea aceea, merg în iad. Crezi că a murit Hristos degeaba dacă eram noi buni? Și apoi a doua mare problemă pe care o au astfel de oameni care au o credință superficială este neînțelegerea lucrării, profunzimii lucrării Domnului Iisus Hristos la crucea Golgotei. Oamenii ăștia chiar cred că i-ar putea fi cum se cade și fără jertfa lui Hristos. Și nu înțeleg adâncimea a ceea ce s-a întâmplat la crucea Golgotei, când Fiul lui Dumnezeu a trebuit să-și dea viața ca să ne mântuiască pe noi. Oamenii aceștia ajung la o relație în care Iisus Hristos le este așa prieten și cum se cade, și doctor, și vindecător, și așa, e plăcut să-L avem. Dar nu înțeleg cine este El cu adevărat și ce a făcut. Pentru că până la urmă întrebarea aceasta e crucială. Voi, cine ziceți că sunt? A zis Domnul Iisus. Dacă nu înțelegeți cine sunt eu, dacă nu înțelegeți ce am făcut eu, dacă nu vedeți cu adevărat nevoia de a fi venit aici și de a face ceea ce am făcut, nu o să ajungeți la credința mântuitoare. În dimineața aceasta, Ioan, evanghelistul, ne conduce să-L cunoaștem mai bine pe Domnul Iisus, lucrarea Lui, și să ne verificăm încă o dată. Și va face lucrul acesta de nenumărate ori în Evanghelia după Ioan. Să ne verificăm dacă avem o credință de mântuială sau una mântuitoare. Credința mântuitoare și viața veșnică este tema dimineții acesteia. Textul îl prezinte pe Domnul Iisus Hristos și îl prezinte pe Domnul Iisus Hristos ca un mesager ceresc unic, cu un mesaj ceresc unic și cu o mandatare cerească unică. Nimeni nu este ca El, nimeni nu a adus vreodată mesajul pe care l-a adus El, nimeni n-a avut vreodată mandatarea sau autoritatea pe care a căpătat-o El. Domnul Iisus Hristos este un mesager ceresc unic. Ascultă ce spune versetul 31 de aici din text. Cel ce vine din cer, adică Domnul Iisus Hristos, este mai presus de toți. Cel ce este de pe pământ este pământesc și vorbește ca de pe pământ. Cel ce vine din cer este mai presus de toți. Ioan îl pune, Ioan Evanghelistul, îl pune în contrast aici pe Domnul Iisus cu Ioan Botezătorul. El vine să comenteze cuvintele Domnului Iisus aici, pe care le-a spus cu câteva versete mai devreme. Dacă vă uitați de la versetul 11 în discuția cu Nicodim, Domnul Iisus a spus așa: adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? În limite pământești sau în cele cerești? E contrastul pe care îl pune Domnul Iisus. În limitele pământești sau în cele cerești? E contrastul pe care îl dezvoltă aici Ioan Evanghelistul. Cu siguranță, Domnul Iisus a existat înainte de a se naște prin Fecioara Maria. El a ființat din veșnicie împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt. De două ori în textul nostru spune din cer și de ambele dăți spune e mai presus de toți. E mai presus de toți. Poate fi tradus neutru, de toate. Cel ce vine din cer e mai presus de toate cele sau de toată creația. E în afara ei. E în lumea lui Dumnezeu. E una cu Dumnezeu Tatăl și cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Vine din sânul Sfintei Trăimii. Un mesager cum n-a mai venit altcineva. Îngerii sunt mesageri, trimiși. Proroci au fost mesageri sau trimiși. Predicatori, oamenii lui Dumnezeu, apostolii sunt trimiși. Predicatorii de astăzi sunt trimiși de Domnul, misionarii sunt trimiși. Dar din sânul Sfintei Trăimii, unul singur e cel despre care putem spune a venit chiar din cer, din inima lui Dumnezeu, din sânul Sfintei Trăimii, de unde nu ne putem imagina niciunul dintre noi în intimitatea aceea. În Efeseni, Apostolul Pavel spune în capitolul 1 că Dumnezeu și-a desfășurat puterea Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare. Apostolul Petru vede același lucru și spune în capitolul 3 că noi îl așteptăm pe Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Când Ioan ne spune că Domnul Iisus este un mesager unic, comparându-l cu Ioan Botezătorul, care a vorbit de pe pământ, nu disprețuiește deloc ceea ce a făcut Ioan, ci doar îi stabilește limitele. Ioan a ascultat, Ioan s-a dedicat, Ioan a fost un om cu curaj, Ioan a predicat cu putere, Ioan a confruntat cu autoritate, Ioan și-a împlinit cu scumpătate toată slujba lui. Ioan a plătit cu prețul vieții lui lucrarea. Ioan este într-adevăr cel mai mare om născut între oameni, la nivelul oamenilor aici pe pământ. Domnul Iisus a spus asta. Dar Ioan a avut limitele lui pământești. Dincolo de pământ, dincolo de univers, dincolo de creație, a venit cineva care vine din inima lui Dumnezeu la noi. A venit din cer. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. O, noi cântăm cât de drag Iisus ne este și ne este drag. Da, spunem că nu există prieten și frate, nimeni ca El. Cântăm că nu-i nimeni să ne înțeleagă ca El. Dar dați-mi voie să folosesc o expresie din aceasta pe care o folosim în lume. nu ne tragem de șireturi cu El. Dacă nu te înfiori și când îi pronunți numele, dacă nu te înfiori când te gândești la El, că-i Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Nu vei putea cânta cu înfiorarea cu care fratele Traian Dors cânta: Iisuse al meu, prieten scump din anii tinereții. Domnul Iisus Hristos ne spune Ioan aici ca să ne conducă la credința mântuitoare. Trebuie privit și onorat ca mesagerul ceresc unic pe care l-a trimis Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos are un mesaj ceresc unic. El, spune Ioan aici, mărturisește ce a văzut și a auzit. Și totuși nimeni nu primește mărturia lui. Este o observație generală pe care o face Ioan, pentru că imediat după aceea spune: cine primește mărturia lui, confirmă prin aceasta, adeverește prin aceasta, recunoaște prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul. Cine primește mărturia lui, adeverește prin aceasta că Dumnezeu spune adevărul, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Vezi, mărturia Domnului Iisus Hristos este o mărturie din cer a unui martor ocular din sânul Sfintei Treimi. Probabil că aș citi și dumneavoastră, unii v-ați lăsat impresionați și hiperîncântați, alții ați împrăștiat la alții genul de povești a cuiva care pretinde că a fost în cer și s-a întors aici. Unele dintre ele au fost extrem de periculoase în istoria lumii și au generat mișcări eretice cumplite. Cele mai multe dintre ele sunt povești. V-ați gândit vreodată, când vă uitați la asemenea povești meșteșugit alcătuite, adică cu pricepere făcute ca să te prindă, ai ajuns să crezi acele aiureli mai mult decât Scriptura? Te-ai gândit vreodată că niciun om de pe paginile Scripturii care a murit și a fost înviat din morți nu s-a apucat să scrie cărți pe tema asta? Te-ai gândit vreodată că niciun om de pe paginile Scripturii care a murit și a înviat din morți n-a pus de conferințe și să adune mulțimi în care să tot povestească? Apostolul Pavel a avut parte de o experiență deosebită. Nu știm precis când. Posibil că a avut parte de acea răpire spirituală în care a ajuns la al treilea cer, adică a depășit și atmosfera primul cer, a ce vedem noi, și spațiul cosmic, pe care îl vedem doar cu aparate speciale, până unde ne îngăduie încă Dumnezeu să pătrundem, și a ajuns chiar în lumea spirituală a lui Dumnezeu. Probabil, posibil, experiența aceasta a lui s-a produs atunci când a fost împroșcat cu pietre și au crezut că a murit. Au văzut că e fără suflare și l-au scos să lase să putrezească la groapa de gunoi. Scrie despre lucrul acesta în a doua epistolă către Corinteni, o epistolă în care îi confruntă pe învățătorii mincinoși, care se lăudau cu tot felul de descoperiri ale lor neadevărate. Așa că apostolul Pavel e nevoit să se laude. Zice el, vorbesc și eu în replică. Îngăduiți-mi puțin să vă spun ceva. Și în capitolul 12 vorbește la persoana a treia despre experiența lui. Cunosc un om în Hristos. Și vine să ne spună, omul ăsta a avut o experiență deosebită. A văzut lucruri pe care nu vi le poate descrie, a auzit lucruri pe care nu vi le poate spune, pentru că nu există în limbajul omenesc suficient ca să facă asta. Acestui om, ca să nu se umfle de mândrie, i-a pus Dumnezeu în trup o suferință, un țepuș în carne, care să-l mențină smerit. Atât e tot ce ne spune. Știi la câți ani, după experiența pe care a avut-o, în acest context de confruntare, spune doar atât? La 14 ani. 14 ani n-a povestit la nimeni, n-a scris nicio epistolă. Și nici atunci nu s-a apucat să scrie o epistolă întreagă numai despre asta. Am mari semne de întrebare cu cei care pretind că au fost în lumea lui Dumnezeu și ne aduc ei mesaje speciale. Mă îndoiesc adânc că e ceva cu adevărat din partea lui Dumnezeu acolo. Doar Domnul Iisus Hristos, nimeni altcineva, nu vine de acolo, de la Dumnezeu. În Ioan 7, Domnul Iisus a răspuns, învățătura mea nu este a mea, ci este a celui care m-a trimis pe mine. În Ioan 8, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la mine. Acest Eu sunt pe care îl folosește în Ioan 8 este același cu numele lui Dumnezeu. Iove, cel ce-am fost, sunt și voi fi întotdeauna, este o ființare din veșnicie în veșnicia lui Dumnezeu. În Ioan 14 îi spune lui Filip, nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face lucrările acestea, El spune aceste lucruri și face aceste lucrări. Al crede pe Domnul Iisus înseamnă al crede pe Dumnezeu. A nu-L crede pe Domnul Iisus înseamnă să-L faci mincinos pe Dumnezeu. Evanghelistul Ioan, când va scrie epistola și se confruntă cu astfel de oameni, le spune, cine nu crede pe Fiul, îl face mincinos pe Dumnezeu. Cine nu crede mărturia aceasta pe care Dumnezeu a făcut-o despre Fiul, cine are pe Fiul are viața veșnică, cine n-are pe Fiul n-are viața veșnică. A nu crede adevărul acesta înseamnă a-L face mincinos pe Dumnezeu. Domnul Iisus a spus-o, Dumnezeu Tatăl o spune, Scripturile confirmă lucrul acesta. Mărturia Domnului Iisus Hristos rămâne adevărată, autentică, fie că o primești, fie că o respingi. Faptul că tu o primești sau faptul că tu o respingi nu fac în sine mărturia aceasta adevărată sau neadevărată. Unii n-au primit acest lucru. Vor suporta consecințele, le vedem imediat. Alții au primit și prin aceasta au declarat, au adeverit, au confirmat pentru ei că ei spun, e adevărată mărturia aceasta, dar în sine ea este adevărată și pentru cel care spune, nu cred, nu vreau. Ea rămâne la fel de adevărată. Opiniile oamenilor nu vor schimba deloc mărturia Domnului Iisus. Când a terminat predica de pe munte, textul ne spune că noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea autoritate, putere, nu cum îi învățau învățătorii lor. Dar n-au ascultat de el. Au fost doar impresionați. Domnul Iisus este mesagerul din cer unic și are acest mesaj unic. Mesaj care vine din inima lui Dumnezeu. El este chiar cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Mesaj care este adevărat indiferent de opinia oamenilor. Mărturia Domnului Iisus vine de la Tatăl și este pecetluită de Duhul Sfânt. Așa ne spune textul în versetul 34. Acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. În sinagoga din Nazaret, Mântuitorul a deschis textul biblic la partea din Scriptură care era de citit la rând în sinagogă, în sabatul acela, și a citit din Isaia 61. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să propovăduiesc Evanghelia. Ca om, Fiul lui Dumnezeu a depins în totul de prezența și plinătatea Duhului Sfânt. A avut o prezență și o plinătate ca nimeni altcineva dintre noi. Pentru că a trăit absolut fără păcat. N-a fost niciun moment, cum sunt în viața noastră momente, în care Duhul Sfânt să nu fi avut controlul absolut de plin peste Fiul lui Dumnezeu în trup aici. Dacă Fiul lui Dumnezeu în trup a avut un astfel de mesaj, cum ar trebui să fie mesajul nostru? E doar harul lui Dumnezeu. E doar bunătatea lui Dumnezeu și îndurarea Lui. Că mi-a îngăduit peste 40 de ani să propovăduiesc cuvântul Domnului. Mi-am dorit din suflet toată viața să rămân credincios textului biblic. Să nu cumva să înlocuiesc textul biblic cu opiniile oamenilor, dar sunt de desăvârșit. Singurul care vine cu un mesaj absolut desăvârșit e cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut trup. Și acesta este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Mă rog să ridice Dumnezeu mesageri credincioși Scripturilor și care să fie plin de Duhul Sfânt în ziua de astăzi. Domnul Iisus Hristos nu doar că este mesagerul ceresc unic și are un mesaj ceresc unic, dar are o mandatare cerească unică. Tatăl iubește pe Fiul și i-a dat toate lucrurile în mâna Lui. Versetul 35. La botezul Domnului Iisus, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a coborât peste Domnul. Ioan a văzut lucrul acesta și aceasta a fost confirmarea că cel pe care l-a botezat este Mesia. El spune, mi-a spus Dumnezeu înainte asta, acela peste care vei vedea acest lucru, El este. Dar a făcut Domnul să se audă acolo un glas pentru toți cei prezenți. A vorbit Dumnezeu din cer și a spus, acesta este Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Domnul Iisus va spune în Matei 11, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia vrea Fiul să îl descopere. Și la sfârșitul lucrării a spus, toată puterea sau autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Autoritatea noastră a slujitorilor lui Dumnezeu este una delegată. Este o autoritate câștigată prin trăire curată. Este o autoritate în umbra cuvântului lui Dumnezeu și a lucrării Duhului Sfânt. Noi nu avem o autoritate în noi înșine. Nici în diplomele noastre. Nici în cunoștințele noastre, nici măcar în darurile noastre, ce ai să nu fii căpătat, zice Scriptura. Domnul Iisus însă a avut autoritate în sine. Autoritate ca a Tatălui, ca a Duhului Sfânt, de Dumnezeu adevărat. Are această autoritate. Acum toate aceste lucruri, adevărul că El este un mesager ceresc unic, cu un mesaj ceresc unic, cu o mandatare sau autoritate cerească unică, toate acestea ne confruntă și vis-a-vis de adevărul acestea e soarta veșnică a mea și a ta. Zice textul biblic aici, cine crede în Fiul acesta, despre care tocmai l-am prezentat aici, are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. În fața acestor adevăruri, ai doar două opțiuni. Să te încrezi în Domnul Iisus Hristos și soarta ta de acum și în veșnicie să fie una a celui mântuit, scăpat de mânia lui Dumnezeu. Să aștepți din ceruri pe Iisus Hristos care ne izbăvește, ne scapă de mânia viitoare. Așa zice Biblia. Prima opțiune pe care o ai este să te încrezi în El, să-L cinstești ca Dumnezeu adevărat, să te închini înaintea Lui, să-I declari că El este Domnul și Mântuitorul vieții tale, că nu doar te bucuri că-ți iartă păcatele, ci vrei să trăiești ca un iertat al lui Dumnezeu în curăție. Îți schimbă limbajul, gândirea, pornirea, plăcerile, căutările, frământările, trăirile, relațiile de familie. Ești gata să ierți așa cum ai fost iertat. Ești gata să ceri iertare pentru că te smerești. Ești gata să iubești cu dragostea Lui, să înconjori cu dragostea Lui, să spui altora despre Hristos pentru că iubești și vei să meargă în cer la Domnul. Toată viața ta și a mea trebuie să fie afectată de acest adevăr. Aceea e credința mântuitoare. E ascultare. E trăire în ascultare cu adâncă smerenie a omului care știe că nimic bun nu locuiește în tine. Dar care e opțiunea cealaltă? Opțiunea cealaltă este să nu crezi. Așa e ce textul. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul, adică toate aceste adevăruri în sensul ascultării de ele, nu va vedea viața. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. E singurul loc în Evanghelia după Ioan, în care Ioan vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Cartea Apocalipsa vorbește mult despre mânia lui Dumnezeu. În Romani, în capitolul 1, Scriptura ne spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, se arată din cer, din inima sfântă și neprihănită a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri, a oricărui păcat. Mânia lui Dumnezeu este toată repulsia, toată revolta sfântă și eternă a lui Dumnezeu față de tot ce-i păcătos. Când zice Biblia, mânia lui Dumnezeu rămâne acolo. Descrie iadul și iazul de foc și moarte veșnică pentru toți aceia care nu se încred în El. În dimineața aceasta, în fața dumneavoastră și a mea, stă această mărturie a evanghelistului Ioan, care zice, nu închei partea asta. Înainte de a-ți mai spune odată cine este Iisus, ce a făcut și face El, și de a-ți oferi ocazia să te întrebi sincer, dacă credința declarată de tine este una de mântuială sau mântuitoare, este una care va sfârși în mânie veșnică a lui Dumnezeu în iad sau una care va sfârși în părtășie eternă cu Dumnezeu într-un cer nou și un pământ nou, unde va locui neprihănirea. Alege. Alege viața. Alege viața veșnică ca să trăiești. Alege să te încrezi cu adevărat în El. Amin.